У ефіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы будзе Павал Севярніц. Ну а зараз экспертыза. Выканаўчае бюро МВФ прыняло рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да міжнароднага валютнага фонду з просьбай аб крэдыце, што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь звярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Што здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага балансу, быў шок плацежнага балансу. Потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту. Валюты пачало хранічна не хапаць. Эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць. Тыя технікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць. З'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць палітычна матываванымі. Прыватныя інвестары ўжо таксама на нейкім ліміце і больш крэдытаў даваць не могуць, таму што мы назіраем крэдытны і ўвогуле глыбокі эканамічны спад у мировой эканоміцы. Таму засталося звярнуцца да міжнародных арганізацый, якія з'яўляюцца як бы для Беларусі ў гэтай сітуацыі крэдыторам апошняй надзеі. Адсюль старыя словы забыліся, і нават Лукашэнка пахваліў МВФ за канструктыўнасць, таксама амерыканцы спрыялі такой пазіцыі міжнароднай арганізацыі.
Спадар Крука, патлумачыце тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце.
Я таксама пагаджуся, што асноўная праблема, якая паўстала перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргавага балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ ў пачатку 2007 года. За гэты перыяд, з пачатку 2007 года, істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі, і калі ў 2007 на пачатку 2008 года з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржавай, банкі, не фінансавыя прадпрыемствы малі магчымасць браць гэтай пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргавага балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прамых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць — гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку, хто гатовы нам пазычаць, перш за ўсё гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоў. У гэтым выпадку не застаецца іншага шляху, як звяртацца да міжнародных арганізацый, пазыкі ад якіх залежаць не столькі ад палітычных, колькі ад эканамічных умоў. Больш за тое, гэтыя пазыкі і адсоткавыя стаўкі па гэтых пазыках шмат ніжэйшыя ў параўнанні з Расіяй, што таксама было падкрэслена ў выступе афіцыйных беларускіх чыноўнікаў.
А вось чаму МВФ выдзеліў крэдыт? Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што расійскія крэдыты палітычна матываваны. Але ж вядома, што і міжнародны валютны фонд — гэта не дабрачынная арганізацыя. У яе дзейнасці існуе значны палітычны складнік, там моцны ўплыў краін Захаду, асабліва ЗША, а дачыненні Беларусі з Захадам застаюцца складанымі. Тым не менш, крэдыт выдзелены. Чаму? Спадар Раманчук.
Прыйшла мода на дыялог з Беларусю і ў Брусселі, і ў Вашынгтоне. Сёння стаўленне да Беларусі, што трэба даць шанец Александру Лукашэнку і ўраду працягнуць руку дапамогі і праз розныя механізмы інтэграваць яго ў працэсы Еўропы і міжнароднай кааперацыі. Паглядзіце, у якім стане, напрыклад, знаходзілася венгерская эканоміка і украінская, латвійская. Стан макраэканомікі ў Беларусі быў лепшы, чым у гэтых краінах, і таму тэхнічна не было падставаў не даваць. Калі не даваць крэдыт, было бы рашэнне палітычным. Міжнародны валютны фонд працягнуў руку дапамогі і кажа: «Ось добра, мы дамо грошы, але трэба зрабіць нейкія пэўныя рэформы». І нагадаю, што не 2,5 мільярда адразу далі, а 800 мільёнаў даляраў. І таксама пад умовы рашэння аб выдзяленні крэдыту — гэта падкрэслена не палітычнае, а тэхнічнае рашэнне міжнароднага валютнага фонду, якое безумоўна з'яўляецца наступствам змены палітычных настрояў у Еўропе, у Вашынгтоне ў дачыненні да рэжыму Беларусі.
Господар Крукавы, чым тлумачыце сам факт выдзялення міжнародным валютным фондам крэдыту Беларусі, хаця ў Беларусі эканоміка не рынкавая і дачыненні паміж Беларусію і Захадам даволі складаны?
Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае ніякага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку ў адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія, у гэтых перамову абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах.
У эфіры экспертыза свабоды. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук абмяркоўваюць, ці выратуе крэдыт МВФ беларускую эканоміку. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ось про умовы выделения кредиту давайте поговорим. Як означають представники МВФ, фонд ухвалил антикризисную программу белорусского уряду. Вядома, что она предугледжвае скорочение держинвестиций и метовых банковских кредитов, замороживание росту заробков, девальвацию рубля и інше. Як можно оценить эту программу? Господар Романчук.
Бачу гэты праект гэтай праграмы. Гэта дакумент, які нічым не адрозніваецца ад таго, што рабіў урад Беларусі ў апошнія там 5 гадоў. Гэта замарожанне заробкаў, змяненне курсу беларускага рубля і змяншэнне падаткаў. Там няма імператыву па лібералізацыі цэн. Прэм'ер-міністр гаворыць пра тое, каб працягваць старыя інвестыцыйныя праграмы. Гэта адзін з самых згубных для беларускай эканомікі памылак, калі ў сітуацыі такога крызісу мы працягваем пампаваць бюджэтныя сродкі і заёмныя сродкі ў гэты праект, замарожваючы яшчэ больш капітал і зацягваючы Беларусь у даўгавую пятлю. Калі мы не зменім прыоритэты, не перайдзем на рашучыя рынкавыя меры, то адбудзецца тое, што адбылося, напрыклад, з Кыргызстанам, з Малдовай, з Мексікай, Турэччынай. Калі крэдыты МВФ і праграмы проста давялі не да рэформаў, не да аднаўлення эканомікі, а да таго, што яшчэ больш паглыбіўся крызіс.
Так, сапраўды, вось Лукашэнка нядаўна казаў, што будзе працягвацца праграма будаўніцтва аграгарадку. Спадар Крук, як вы пракаментуеце гэтую праграму антикризисную, под якую МВФ выделил кредиты? Господар Романчук каже, что она не надто уже и такая радикальная и рынковая.
І яго праграма стэндбай, яна заўсёды прадугледжвае перш за ўсё макраэканамічную стабілізацыю. МВФ выдае грошы на кароткатэрміновую стабілізацыю. І разважаць аб доўгатэрміновым развіцці Беларусі, гэта не ёсць задача МВФ. Таму МВФ выставіў тыя умовы, у адпаведнасці з якімі ён бачыць, што Беларусь можа выйсці з сітуацыі дэфіцыту гандлёвага балансу, з дэфіцыту дзяржаўнага бюджэта. Тыя умовы, якія выставіў МВФ, стандартныя і падобныя умовы, яны выстаўляюцца шмат для якіх стран. Што было трохі нечаканым для Беларусі, гэта патрабаванне дэвальвацыю, а гэта зноў-такі стандартнае патрабаванне МВФ. Другі чыннік – гэта абмежаванне фіскальных расходаў ўраду. Гэта таксама стандартнае патрабаванне міжнароднага валютнага фонду. Калі будзе апублікаваны канчатковы варыянт гэтага мемарандуму, сёння на сайце міжнароднага валютнага фонду з'явілася толькі резюме, дзе выказаны вось тры гэтыя асноўныя умовы: дэвальвацыя, абмежаванне дзяржаўных расходаў, лібералізацыя цэнаў і абмежаванне заробкаў.
Вось спадар Крук сказаў, што гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашэнка 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелен пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, спадар Раманчук?
Справа ў тым, што небяспека для Беларусі крыецца ў стандартнасці падыхода міжнароднага валютнага фонду да Беларусі. Таму што калі вось стандарты, ну тады рынкавая эканоміка Венгрыі, напрыклад, або Латвія. Відавочна, як гэта працуе, на мой погляд, у шэрагу выпадкаў гэта меры не працуюць. Грошы для краіны даюць, а ўрад не сур'ёзна падыходзіць да скасавання дзяржаўных выдаткаў. З аднаго боку, напрыклад, заробкі стануць меншыя, але з другога боку, інвестыйная праграма, кажа Лукашэнка, і ўрад будуць такімі жа. Ёсць патрабаванне выдзеліць грошы пад программу, але сама программа еще не затверджена. Згодно с тем текстом, який я бачу учора, там переписаны те меры, якія были уже там и год, и два тому, и там заховываются и агрогородки, и разные іншие программы, які довели нашу Украину до того, что заморозили структуру экономики, якою, по сутності, з'являється причиной, что Беларусь не відповідна до фінансового кризису.
Спадар Крук, а вам не падаецца, што беларускія ўлады нібыта хаваюць гэтую праграму ад грамадства?
По-перше, я б хотел зробити невелику завагу. Не треба блитати тою, що підписано з Міжнародним валютним фондом. Як правило, країна, яка звертається по кредит у Міжнародний валютний фонд, вона підписує меморандум з фондом о погодненні діяння уряду. А та програма, об якої, як я розумію, говорить господар Романчук, це вже на базі цього меморандуму та програма, яку розробляє білоруський уряд для внутрішнього використання. Що стосується вашого питання, може справді так. Наприклад, я б звернув увагу на те, як підписувався бюджет на бягу год. У вересні, у кастричнику, здається, білоруський парламент приймав де-факто один варіант бюджету, а у виніку президентом був підписаний інший варіант бюджету, який не предухліджує ніякого дефіциту. У той же час депутати приймали бюджет з певним дефіцитом. Таким чином, можна говорити, що шерех потребувань